abaroho mu gice cya mbere umurongo wa 16 umurongo wa 17 turarimbura ku murongo umwe gusa wa 16 umunsi w'imanuza tuzorimbura ku wa 17 nawo kuko ubutumwa bwiza butantera isoni ari ubushobozi bw'Imana buzanira uwizera wese agakiza uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki kuko muri bwo ari ukugororoka kuva ku Mana guhishurwa guheshwa n'ukwizera agwiza ukwizera nk'uko byanditswe ngo umugororotsi azobeshwaho n'ukwizera ndasubiramo umurongo wa 16 kuko ubutumwa bwiza butantera isoni ari ubushobozi bw'Imana buzanira uwizera wese agakiza uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki tuza gusubira gusenga twahejeje gusenga abarundi hari mugani bakunda gucuvuga ngo ijambo rihora mu kanwa rigacika nkonda ku yandi majambo yose birakunda kiretse ku ijambo ry'ubutumwa bwiza misi yose iyo duhuye iri jambo niryo twama dusubiramo misi yose ubutumwa bwiza iryo jambo nibaza ko rifise ubushobozi kuko yaba ridafise ubushobozi ngira ngo riba ryaraturambiye siko none mu mirongo mike gusa tumaze kurimbura ko ijambo ry'ubutumwa bwiza rigaruka inshuro nyinshi Pawulo yaratanze insobanuro ndonda kintu canke definition y'icarico ubutumwa bwiza umurongo wa 3 n'umurongo wa 4 avuga gute avuga ko ubutumwa bwiza buvuga umwana w'Imana ijambo umwana w'Imana risobanura ko ari Imana ko yahoranye n'Imana ko afise ubumana bwose bwuzuye ko ari Imana imwe mu butatu ijambo ry'ubutumwa bwiza risobanura ko canke rivuga inkuru y'umwana w'Imana uwo rero naho yari Imana ngo yarambaye umubiri Imana yambaye umubiri hanyuma avukira mu rubyaro rwa Dawidi nk'uko byari byaravuzwe n'abavugishwa bose bo mu isezerano rya kera ntiyagarukirije ngaho iyo mana muntu ngo yarapfuye hanyuma ayizuka mu bushobozi bwa mpemu yera uwo Yesu Kristo niwe mwami wacu Imana ishimwe iyo bavuze ngo ubutumwa bwiza ni iki nibyo duhejeje kuvuga ni Imana tuvuze umwana w'Imana no kuvuga ni Imana imwe mu butatu ni Imana yahoze ari Imana ni Imana ariko iyo Mana yambaye umubiri ivukira mu rubyaro rwa Dawidi nk'uko bavugishwa babivuze mu isezerano rya kera ryose ariko kandi arapfa Imana muntu yarapfuye hanyuma azuka mu bushobozi bwa mpemu yera uwo Yesu Kristo niwe mwami wacu Imana ishimwe kubera iki iri jambo ry'ubutumwa bwiza rifise ikibanza kininiya muri Bibiliya navuze yuko ari ijambo risubirwamo kenshi mu gitabo cy'Abaroma n'igihe tuzoguma tuvuga mu 15 gusa tumaze kurimbura ko risubirwamo inshuro nyinshi cyane Pawulo yerekana mbere yuko isezerano rya kera ryose atakindi ryavutse atari ubutumwa bwiza ko mwabonye ko ubutumwa bwiza ariko aravuga asobanura ngo bavugishwa ba kera bashatse kuvuga isezerano rya kera ryose bari barabivuze yuko uyu mwana w'Imana azoshika ngaha mu isi agapfa akazuka kugira ngo acungure isi murabe Imana iherereza ubushobozi bw'ubutumwa bwiza kuva mu isezerano rya kera no mwishitswa mu isezerano rishasha hariho abantu bariko barasoma isezerano rya kera bibaza ko hari ibindi bintu biriyo harimwo ibigereranyo harimwo igifungu harimwo ibyinshi byavuzwe ata kindi na kimwe byari bigamije atari ukwerekana umwana w'Imana azotanga hamwe isi ni isezerano rya kera turiko turasoma ntidusanga ibindi bintu dusanga Imana yihishuriye ubwoko kugira ngo mu byo bariko barabamwo mu byo irikira barongoramwo ihishura umwana w'Imana azoza mu gihe kanaka. Nicyo gituma mu isezerano rishasha turiko turasoma isezerano rya kera, turashika kuri aka kantu ati iki kintu bwa bundi cari kigereranyo c'ikizoshika mu isezerano rishasha. Iki kintu bwa bundi ni ca kindi Imana yari yifuza gushika. Ikintu cyose dusoma mu isezerano rya kera, Imana yaragitanze mu buryo nibyo umenga ntibwaboneka neza ku bakiriya gihe, muga twebwe turiko turasoma dusanga inkuru y'umwana w'Imana ihera mu itanguriro. Imana shi, kubera iki none Imana ihereza ubushobozi iri jambo ry'ubutumwa bwiza kuva aho Bibiliya itangurira gushika aho ihereza? Ni kubera uwasenze yabivuze, ni kubera isi yaguye mu kibazo gikomeye. Isi yaguye mu kibazo gikomeye kuva mu itangurira igice cya gatatu. Imana ihejeje kurema, nta n'ibindi bintu tubona byandikwa, ubwo nyine isi icigwa mu kibazo gikomeye. Kubera iki mvuze ko ari ikibazo gikomeye? Ni kubera no mu maso y'Imana ni ikibazo gikomeye. Kubera ko atari Imana igitoreye inyishu, nta wundi muntu n'umwe ashobora kugitorera inyishu. Murazi ko twama twatoreye inyishu ibibazo byinshi. Murazi ko ngaha mu isi turahura n'ibibazo byinshi, hama tukiga nk'abantu bakuze ingene ikibazo twogitorera inyishu. Ngabo ikibazo isi yaguyemwo, nta wundi muntu n'umwe ashobora kugitorera inyishu atari Imana yonyene. Murumva ko ari ikibazo gikomeye. Imana ntifise inyishu zibiri canke zitatu. Iyo abantu bariko baratorera inyishu ikibazo, baravuga bati hariho plan A, plan A yase turaza kugira plan B. Imana si uko vyagenze, ifise inyishu imwe gusa. Nico gituma kuva mu itanguro nk'uko nariko ndabivuga, nta kindi Imana ifise itubwira. Ni inkuru nziza y'ubuntu bwayo butangaje bwo gukiza abantu bari mwese. Bica byumvikana ko kuva mu isezerano rya kera gushika mu isezerano rishasha, atayinda ata wundi mugambi Imana ifise atari uwo gukiza abantu. Icyo kibazo isi yaguyemo ni ikihe? Mu majambo make, umuntu yisanze mu kibanza cyo gukomantaza umutima ku buryo yanka Imana yaramaze igihe ari munsi y'uburongozi bwayo, yari Imana yiwe yayisenga, yari Imana bifitaniye ubucuti n'ubusabane, yisanga mu kibanza caho ata kindi kintu na kimwe yanka kurusha Imana. Mwibaze umuntu wa mbere mwari mwegeranye ugaca wisanga mu kibanza ari wo muntu wa mbere w'umwasi wawe. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ngaha mu Baroma twakibonye gute? Twakibonye mu kwiheza umutima wa Pawulo, umurongo wa mbere. Twabonye Pawulo yahoze yitwa Sauli. Uyu muntu nimba muzi abicanyi bakomeye ku basomye ibitabo bya kahise, ntawishe kumurusha. Ngo yari afise umutima wa nk'Imana turiko turavuga, ku buryo yamaze abantu bamwe akabafunga, abandi akabasanga aho yabapfunze akabica, abahunze akabasanga iyo bahungiye, bose arabamara kuko bariko bakurikira izina ry'Umwami Yesu. Hari umuntu afise umutima ukomantaye kurushawo? Nawe nyine arabyivugira ati ndagahebutsa. Iyo tuvuze rero umuntu w'inyuma y'icaha n'uyu mutima wa Sauli, ariko kubw'ubushobozi bw'ubu butumwa bwiza Imana yahereje agaciro muri Bibiliya yose, Pawulo yarafashwe nkiri asanga yacitse intege y'Umwami Yesu. Pawulo yarafashwe mpiri asanga uyu Mwami Yesu yari amaze igihe ahiga, niwe yamuhamagaye. Kumwe yaguhamagara wewe, kumwe yahamagara Matayo, kumwe yahamagaye Zakayo, kumwe yahamagaye uwundi wese. Yafashwe mpiri n'ubu bushobozi bw'ubutumwa bwiza, yacitse intege arahamagarwa, acashigwa ku ruhande kubw'ubu butumwa bwiza. Imana ishimwe. Ubutumwa bwiza rero Imana yabuzanye nk'inyishu kuko ari bwo bwonyine bwoshobora kugondoza umutima wa komantaye nk'uwa Sauli kugira ngo ugaruke ku Mana. Nta kindi kintu na kimwe abantu baragerageza kugira ngo babe abantu beza, kuko bazi ko atari abantu beza. Mugabo nta kindi kintu na kimwe gisa ubushobozi bwo kukugira mwiza atari ubutumwa bwiza. Imana ishimwe. Ku murongo wa gatandatu, Pawulo ntavuga ko ari bo wenyine n'ubutumwa bwiza bwashikiriye. Avuga ko amahanga yose azokwizera akumvira ku bw'ubutumwa bwiza. Kubera ikibazo cyashikiye abantu bose. Ni ukuvuga abantu bose bari ngaha mu isi bari munsi y'iki kibazo cyo gukomantara k'umutima no kwanga Imana. Bisobanura yuko atari ubutumwa bwiza bubagondoje. Nta wundi muntu n'umwe ashobora kubakura muri izo nzira. Pawulo avuga ati amahanga yose azokwizera canke azoshikirwa n'ubutumwa bwiza kubw'inkuru nziza yatanzwe kubw'ubuntu bw'Imana butangaje. Mugabo muri ayo mahanga yose harimo jewe na wewe, mugabo by'umwihariko iri shengero ry'i Roma Pawulo ariko arandikira. Nico gituma ku murongo wa gatandatu, amahanga yose yavuga ku murongo wa gatanu, ku murongo wa gatandatu avuga ati namwe mwebwe b'i Roma, ubwo buntu nibwo bwabahamagaye. Mana ishimwe. Wibaza yuko yoba arakijijwe kubw'iyindi nzira n'imwe, nagoma namumenyesha yuko akiri umwasi w'Imana. Ikintu conyene gishobora gukura umuntu munsi y'ubwasi, ikintu conyene gishobora gukura umuntu munsi y'ubwasi, ubutumwa bwiza butanzwe abantu bakizera. Pawulo n'abandi bose bahuye n'inkuru nziza, iyo bamaze gukira bakava munsi y'ubukomantare bw'imitima yabo, ubuzima bwabo buca buhinduka. Murabe Pawulo acagira uwundi mwete urushinjwe yari afise igihe yahama abantu akabica akabagirira nabi. Murabe ku mirongo ya 14 n'imirongo ya 15 avuga ngo ndafise umwenda. Muramaze kubona iyo umuntu afise ideni ntaronka amahoro. Iyo nzi ko ndagufitiye ideni ntibikunda, ndondera uburyo bwose bw'ingene no kwishyura iryo deni ndagufitiye. Pawulo avuga atyo ndafise umwenda, ndafise umwenda udasanzwe w'abanyamahanga, ndafise umwenda udasanzwe w'Abagiriki, ndafise umwenda udasanzwe. Yumva umenga kubera azi neza yuko yari yo nyishu Imana yatanze kugira ngo abantu bave mu bukomantare bw'imitima yabo basubire munsi y'inganji ya Kristo. Afise umwenda ku bantu bose kugira ngo aze kubabwira inkuru nziza. Bantu b'Imana, abantu bavuye munsi y'inganji ya Satani bakizera kubwo kumva ubutumwa bwiza, ubuzima bwabo bwose bubadediye canke buja munsi yo gukurikira ico, kuko bazi neza ko ata kindi gishobora kubohora atari inkuru nziza. Si Pawulo gusa, muribuka haruguru mu murongo w'umunani ariko yandika abwira ababiroma ati igihe numvise ukwizera kwanyu, ati ukwizera kwanyu naratangaye, numvise ko arakwiye mu isi yose. Umuntu yite ntashobora kuguma ari umuntu umenga ntibiboneka, n'umuntu afise ishaka n'inyota kubera ko yakuwe mu bubasha ata wundi muntu yari kuba umukuramwo, hanyuma yisanga afise amahoro n'ubugingo bushasha. Ubwo bugingo rero buragaragara. Ab'i Roma ukwizera kwabo kwarakwiye mu isi yose, ku buryo Pawulo ntarababona. Abatwigishije ngaha barabitubwiye, Pawulo ntarababona, ntabazi. N'ishengero ryavutse rivuye kuwo Pawulo yigishije, araza araritanguza. None yumvise amakuru kw'iri shengero ukwizera kwabo kwakwiye hose, acavuga ati ndasenga ubudasiba, ndabasengera ubudasiba, kuko arazi ko ivyo biriko birakorekera muri we nivyo bikorekera mu bera bose. Imana ishimwe. Pawulo afise umwenda wa bose, kuko azi neza ko ubutumwa bwiza ariyo nyishu yonyene ishobora gukiza abantu. Kubera iki Pawulo afise ishaka ringana gutya? Kubera iki Pawulo afise umwete ungana gutya wo kurondera? Abwira ab'i Roma ati naragerageje uburyo bwose kugira ngo ndabikonoshe iwanyu, byaranyankiye mugabo ndashaka ndipfuza yuko noza iwanyu kugira ngo ndabahe ku ngabire yanyu. Mbere ku murongo wa nyuma wa 15 avuga ngo subire ndababwira ubutumwa bwiza mwebwe muri Roma. ubutumwa bwiza si ubw'abatarizera gusa mugabo tuhapa tubibona uyu munsi namwebwe uwo mutima namaze kumva wakwiye mu isi yose kubw'ukwizera kwanyu ndipfuza gusubira kubabwira ubutumwa bwiza no kubasangiza ingabire yanje kugira ngo namwe musangize arabona ubushobozi buri mu butumwa bwiza mu kwizera ubwa mbere mu kugumya abizera nk'uko tuza kubibona no gushika mu bihe bidashira ndifuza kugaruka kugira ngo ndababwire ubutumwa bwiza kubera iki Pawulo afise umwete n'inyota ingana gutya ahavuga yuko afitiye ideni abantu bose kugira ngo babwire inkuru nziza murabinyisha atanga ku murongo wa 16 ngo ni kuko ubutumwa bwiza ari ubushobozi bw'Imana buzanira uwizera wese agakiza uhereye ku Muyuda ugashitsa ku Mugirika tubikuye hehe iyo misi yose usomye umurongo wa Bibiliya ugatangura ijambo rivuga ngo kuko siko tutangura uhere haruguru kuko umuntu ntashobora kukubwira ngo kuko ubutumwa bwiza a cause de l'évangile usuraba haruguru ati yari kwavuga iki murabe ku murongo wa 15 avuga ngo abakiriki abanyamahanga batebagura abanyabwenge bo nibipfu ndi n'umwenda wabo nico gituma jewe kuganje niteguye kubabwira ubutumwa bwiza namwe muri Roma kuko ubutumwa bwiza butantera isoni ari ubushobozi bw'Imana buzanira uwizera agakiza uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki ni kubera iki Pawulo afise ishaka ni kubera iki Pawulo afise ideni ku banyamahanga ni kubera iki Pawulo afise ideni ku Bagiriki ni kubera iki Pawulo afise ideni ku banyabwenge ni kubera ubutumwa bwiza butamutera isoni ari ubushobozi buzanira uwizera wese agakiza isoni twese turazica rico siko hari umuntu atarategwa n'isoni ngaha isoni ni ikintu cose cambura agashambara umuntu ni ikintu kikwaka agateka imbere y'abandi bantu ni ikintu kigushira mu kangaratete bigatuma umaramara imbere y'abandi bantu nico twita isoni siko abantu b'Imana Pawulo avuze ko ubutumwa bwiza butamutera isoni nk'inyishu y'igituma afise umwenda w'abanyamahanga w'abagiriki n'abandi bose naguma ndababaza ni hehe imirongo ya 14 na 15 na 16 bihurira mbega ntibijane ufise umwenda w'abanyamahanga w'abagiriki w'abandi bose kuko ubutumwa bwiza butantera isoni ari ubushobozi bihuriye hehe Pawulo yaratewe isoni n'ubutumwa bwiza ce jambo nabazaniye umunsi kumbure ntimwari muri menyere naje kubabwira ko ubutumwa bwiza buteye isoni Pawulo mu murongo wa 16 avuga ko ubutumwa bwiza butamutera isoni mugabo bantu b'Imana ubutumwa bwiza burateye isoni mu maso y'abantu kubera iki aba banyabwenge n'abagiriki ni bande murazi tukitangura umurongo wa mbere twabonye Pawulo nk'incabwenge yavutse muri kimwe mu bisagara bitatu a l'époque vyatanga ubumenyi bukwiye kugira ngo ube uri umuntu w'incabwenge wa mbere ushoboka utahura amafilozofi yose y'ico gihe igisagara yavukiyemwo n'ishure yaciye ajamwo vyatuma Pawulo filozofi y'abagiriki utomuhagarika imbere ngo abure ico avuga yari incabwenge abitahura ashobora no guharira nabo akabatsinda ariko murave ni wa muntu yahuye n'isanganya ry'ubutumwa bwiza ku bantu n'isanganya ku Mana n'ubushobozi bw'Imana uwo muntu ivyo bintu vyitwa Bagiriki ivyo bintu vyitwa ubwenge kare yaravyirata mu buryo bukomeye cyane ubu agenda arasigura ibintu by'umuntu yitwa Yesu akagenda mu ibarabara umengana umuntu adakomeye bariko baramwumviriza baravuga ati uyu ni wa munyabwenge twari tuzi yaturusha twese gutahura ntimwibaza ngo n'ibyo bintu bimara amaje iyo abanyabwenge ba kino gihe canke b'iki gihe bariko bararaba umuntu yahoze ari incabwenge yo ku rwego rwo hejuru ubu akaba atakindi avuze nta kindi afise avuga Yesu umwami avuga Yesu umwami avuga Yesu Kristo nta kindi kintu afise avuga atari ubutumwa bwiza ko mwibuke ngo yashitwe ku ruhande kubwiye iki? Kubw'ubutumwa bwiza. Nimba hari umuntu wa mbere atengeretse imbere y'incabwenge ze muri inosi ni Pawulo. Niyo ariko aravuga abwira amashengero yase otorite y'iwamubwira ati ndazi ko naje mvuga mu majambo aciye bugufi. Kubera ko ntaza ababwira bya bindi bisitimira kamere bya bindi by'ubwenge bwo hejuru ababwira ati nta kindi mukeneye ni ukwizera umwami Yesu gusa mugakira. Iyo niyo message agenda aravuga nta kindi afise avuga. Uwo muntu imbere y'incabwenge zo mu isi niwe muntu wa mbere akengeretse, niwe muntu wa mbere atagira ijambo, niwe muntu wa mbere atari uwo kumviriza, kuko tumwumvirije nta kintu tuza kunguka. Aguma avuga umuntu yitwa Yesu, ibyo bitakudufasha iki? Manishimwe si abanyabwenge gusa, Abayuda murazi ko Pawulo yari umufarisayo wo mu mugwi w'abafarisayo baruta abandi gushyira mu ngiro ibyagezwe. Bisobanura ko atari umufarisayo asanzwe. Abantu b'Imana, abafarisayo bari mu migwi myinshi. Pawulo yari mu mugwi uruta iyindi gushyira mu ngiro ibyagezwe. Si ibyo gusa, yari yabikuye ku birenge. Ni ukuvuga umudokter mu bijyanye n'amategeko n'imitegekere y'ibyagezwe. Aruta abandi bose bo muri icyo gihe yitwa Gamaliyeli. Yize igihe kinini yumva. Ntatahura gusa iby'abanyamahanga by'ubwenge bw'Abagiriki. Iby'Abayuda abizi kurusha bose. Kanatsindana umuyuda wo mu muryango w'Ababenyamini. Nibyo afise ubwenegihugu bw'Abaroma kubw'umubyeyi wiwe. Mugabo nta kintu na kimwe umuyuda amurushije mbere yari hejuru y'abandi bayuda bose. Mu mwanya kanaka bakaza bumva ari kwafuga umuntu yitwa Yesu bizwi neza ko yaje kwigira Mesiya kandi atariwe Imana yavuze kuva kera. Abayuda bavuga bati uyu mwana yahuye n'iki? Kwari we yari yararonse ubumenyi buruta ubw'abandi, ko yigisha mu masinagogi, ko yafasha abandi kurusha, bigenda gute ngo abe kolonize? Niryo jambo nokoresha ku buryo atakindi kintu avuga atari uwo mwami Yesu. Tuzi neza ko yabambwe, yavukiye mu muryango ukengeretse kuruta iyindi. Ubu nta kindi afise avuga, azunguruka mu bisagara, aja mu bihugu bitandukanye avuga umwami Yesu. Ntimuzi ngene Pawulo yari akengeretse mu Bayuda. Isoni z'ubutumwa bwiza zaramukurikiranye mu banyamahanga, ziramukurikirana no mu bo mu muryango wiwe. Bantu b'Imana, imbere ko tuvuga yuko Pawulo adateye isoni mu butumwa bwiza, reka tuvuge ko ubutumwa bwiza buteye isoni. Ubutumwa bwiza imbere y'abantu aba aribo bose, baba abanyamahanga, zaba incabwenge, baba bahorije bo hejuru, abanyedini bakomeye, nicyo kintu cya mbere giteye isoni muri inosite. Nicyo kintu cya mbere kigaragaza ko umuntu ari kijuju kuruta ibindi byose. Pawulo niko yari ameze. Ariko bantu b'Imana, uyu nyene akengeretse mu banyamahanga, uyu akengeretse mu Bayuda, uyu akengeretse mu Bagiriki, avuga ko abafitiye umwenda wo kuza kubabwira ibyo nyene bituma babona ko ari kijuju. Ntibagejeje ngaho, kuko umuntu yosoma gukengera akaguhinyura, mugabo ntihagire ikindagira. Bantu b'Imana baramukubise kubw'ibyo bintu. Nashaka dusome Abakorinto ba kabiri ngene Pawulo avuga ingorane yagize no gukengerwa kwa nyuma gushoboka kubera ubutumwa bwiza. Abakorinto ba kabiri igice cya 11 kuva ku murongo wa 21 gusa ku murongo wa 28 murabe ibintu Pawulo avuga. Ariko ikintu cyose gitera umuntu gushira amanga nanje kirabintera. Mbega abo n'Abaheburayo nanje ndiwe, n'Abisirayeli nanje ndiwe, n'urubyaro rwa Aburahamu nanje ndigo, n'abakozi ba Kristo ndabarusha. Ndabarusha mu butame, murabe ibintu avuga. Ndabarusha gushigwa mu mabohero. Ndabarusha mu gukubitwa kurenza urugero. Kenshi nari mu irinde ry'urupfu. Abayuda abo mu muryango wiwe ibihe bitanu byose bankubise ibimoko 59. Ibihe bitatu nakubise ingage. Igihe kimwe natewe amabuye. Ibihe bitatu ubwato bwaramenekanye. Naraye mu idamba nirigwaho. nari mu ngendo kenshi mwirinde ry'inzuzi mwirinde ry'abambutsi mwirinde ry'ubwoko bwacu mwirinde ry'abanyamahanga mwirinde ryo mu bisagara mwirinde ryo mu bugaragwa mwirinde ryo mu kiyaga mwirinde ryo mu bigira bene data mu butame no mu bucumukure ndara amaso kenshi ngira inzara n'inyota mara ubusa kenshi nicwa n'imbeho nambara ubusa kandi ntarinze kuvuga ibindi hari kinza kuko bukeye ni umwitwarariko w'amashengero yose amen ubutumwa bwiza Pawulo burateye isoni ku bantu bose ashikiriye agiye mu banyamahanga ari mwirinde agiye mu biwabo akubitwa inshuro nyinshi kushaka kubibona neza azasoma igitabo cya Acte des Apotres byakozwe n'intumwa araba ingene yirirwa arasamba araba ingene akubitwa atambaye hanze araba ingene ibi bidete byinshi dusoma tubyandikirwa ari mu gasho apfunzwe bantu b'Imana ubutumwa bwiza ntibuteye isoni hoza umuntu uno munsi bakamubwirira ibi turiko turavuga niwe wa mbere twobona yuko yatejwe isoni imbere y'abantu niwe wa mbere twobona yuko yamaramajwe imbere y'abantu imbere y'uko tuvuga yuko ubutumwa bwiza budateye isoni nagomba ndabamenyeshe ko ubutumwa bwiza mu maso y'abantu aricyo kintu cya mbere gikengeretse kuruta ibindi bintu byose Pawulo yabikuye he wa mwami yamuhamagara umwe nyene twavuga ko ari we butumwa bwiza mwibuka ubutumwa bwiza definisiyo yabwo ni gute ubutumwa bwiza buvuga umwana w'Imana no kuvuga Imana Imana imwe mu butatu yahoze ari Imana kandi ni Imana yambaye umubiri avukira mu muryango wa Dawidi nk'uko bavugishwa babivuze uwo muntu yarapfuye arazuka ku bushobozi bwa mwemu niwe Yesu Kristo umwami wacu uwo Yesu rero niwe yeretse Pawulo ku nzira ije Damasiko apfuhagirika agiye kwicwa abandi bera uwo Yesu none yabayeho gute eske wewe byaragaragaye by'ukuri yuko yatejwe isoni ari ngaha mu isi murabe uyu Yesu icyo tuza gukuramwo nuko bamukurikira bose ubutumwa bwiza butegerezwa kubakoza isoni bantu b'Imana mumbabarire kuba ari bipfuza ko ntangura gusigura ngene ubutumwa bwiza budateje isoni Pawulo nagomba ntebere ku kumwe n'ubutumwa bwiza buteye isoni mu maso y'abantu Yesu byagenze gute mwibuke ko definisiyo y'ubutumwa bwiza ni Imana ni ya yindi twavuga iganje vyose twaririmbye yambaye umubiri ukengeretse avukira mu muryango ukenye kuruta abandi akivuka ubwo nyene yaciye afata intekera ababyeyi biwe bahungira muri Egiputa agarutse atanguye kwigisha abafarisayo bavuga ati warafite icyo atubwira ko avukira mu muryango ukenye kuruta abandi bose wose umwe w'i Nazareti kanatsinda yavutse ku mugore bigenze gute yari umwana atari legitime kuko murazi ko Mariya yatwaye inda batazi umugabo wiwe icyo ku bayuda no munsi birashobora kuba biriko biratangura kuba ibintu bisanzwe cyari gitutsi kime kidasanzwe ariko ntivyahereye ngaho baramugiriye nabi gushika ku rupfu rwo ku musaraba muze musome Matayo musome Mariko musome Luka musome Yohana abantu ba mbere batanguye kumutarugiranye ko nabyigishwa biyo Yesu yabajije ati nimurushe musengana nanje n'umwanya na mutoya yisigana na wenyene ariko arasenga atagira n'umwe abwira atari data wenyene Yesu yisenganye wenyene muribuka Petero yari mu ntumwa zitatu yakunda kuruta abandi yaramwihakanye inshuro zitatu yuko atana hamwe amunzi rugeranye ko bose bavuga bati vuga ibyawe rero umaze igihe wigira umuntu akomeye vuga ibyawe intumwa yari kumushingira intare ko ari umwana w'Imana yavuze ati uwo muntu niyo nkimubona mwibuke ingene Yesu yafashwe mu buryo bwa mbere bw'agashinyaguro dutangaje definisiyo y'ubutumwa bwiza ivuga ko ari imana bisobanura yuko nifashe isi nifashe ibiriho byose ibyo tubona n'ibyo tutabona iyo mana niyo yambaye umubiri bisobanura ko Yesu yavuga ati isi yose nizimangana yacize imangana mugabo yafashwe mu buryo bwa mbere bw'agashinyaguro Yesu baramwambuye impuzu zose. Imana yaje ngaha mu isi yambara umubiri, yarambuwe impuzu zose, asigara ari gusa. Ubutumwa bwiza ntibuteye isoni abantu b'Imana. Yesu kugira ngo bamushimangire berekane ko ari umwami muga mu buryo bwa Yihoni, baciye batsiba igitsibo cy'amahwa bamwambika mu mutwe. Bose baca barapfukama bariko baramucurira ati ndagize bwa keye mwami w'Abayuda. Bantu b'Imana, ubutumwa bwiza ntibuteye isoni. Si ibyo gusa, turabisoma mu evanjiri ko Yesu bose bamuciriye amate mu maso. Kumbure wo nturacirwa amate mu maso kubera ubutumwa bwiza. Yesu abantu baramuciriye amate mu maso, baramukubise ku rugezo rwa mbere rushoboka. Si ibyo gusa, baca baramufata bamushira mu musaraba. Nagomba ndababaza, ese ko ubutumwa bwiza by'ukuri ntibuteye isoni mu maso y'ab'iyi si? Si ibyo gusa, baciye bafata ari ku musaraba bamurangamiza vino, bashizemo ibintu bya mbere birura ari ku musaraba. Abarengana bose baca bamubwira bati wowe wavuze ko uba ku rusengero mu minsi itatu ni wikiza, wowe wavuze ko urusambura hanyuma ukabwubaka mu minsi itatu, ni waba by'ukurura umwana w'Imana ni wimanure kuri uwo musaraba. Bafatira ku majambo yavuze abarengana, ni ukuvuga ni nk'uko umuntu yoba bambwe ngaha, abantu bose bariko bararengana atanumwe avuyemwo, bakavuga ati uwo ni wa wundi ahora tubwira ngo azosambura urusengero aca kubaka mu minsi itatu, nari niwo kwikorora tukabiraba. Abafarisayo baca bashiramwo akandi kadoze bakavuga bati yamara yamara, wewe ko wahora ukiza abantu bose, muraza abantu Yesu yakijije ngene bangana ntibagira uko bangana, none wowe utanga ubushobozi udafise kutari kurikiza wewe, ni wikize wimanure ku musaraba asha twaranse kenshi ko kwizera byanditse uko nyene tuca tukwizera, byanditse uko nyene mu maevanjiri tuca tukwizera, ni wikize wimanure kuko wakijije benshi. Si ibyo gusa, baca bongeramo akandi ati none ko iyo mana uyitsigiye ukavuga ko uri umwana wayo, hari umubyeyi atababa ari umwana wayo, nimbi kubabaye nizi gukure kuri uwo musaraba. Bantu b'Imana, sabarengana, sabafarisayo, sabakuru b'ishengero n'uwo bari babambanye ku musaraba, umwambuzi, umusuma yaramututse uko nyene abandi bose bariko baratugwa. Ndababaza, ubutumwa bwiza ntibuteye isoni? Kumbure hari ubundi butumwa buvugwa bushobora kwakirwa, turaza kubivuga ko nimba ubu butumwa tuvuga ari ubutumwa bw'umwami Yesu, nico kintu ca mbere giteye isoni mu bana b'abantu. Ku Mana ni bwo bushobozi, niyo nyinshi yonyine ifise, ntifise zibiri canke zitatu mugabo ngaha mu isi, nico kintu ca mbere giteye isoni ku bana b'abantu. Abamukurikira bose rero bica bigenda gute? Bose bategerezwa guterwa isoni n'ubu butumwa bwiza, bategerezwa kwambara isoni ry'ubutumwa bwiza. Imbere yuko tugaruka kuri Pawulo, nagomba turabe Yesu ingene yashoboye kurengana isoni zose yambitswe. Kumbure mu kubona ngene Yesu yashoboye kurengana isoni zose yambitswe, turaza kubona igituma Pawulo ashobora kuvuga uyu munsi yuko adafise isoni y'ubutumwa bwiza. Nashaka musome mu Baheburayo igice cya 12, umurongo wa kabiri. Abaheburayo igice cya 12 ni umurongo tumenyereye mbwa, nashaka dusubire kurimbura ko Abaheburayo igice cya 12 umurongo wa kabiri havuga ngo, Abaheburayo igice cya 12 umurongo wa kabiri havuga ngo dutumbere Yesu wenyine, niwe nyanduruko y'ukwizera kandi niwe yagusotereye. Murabe nge naca bandanye, uwo kubw'umunezero yashitse imbere yihanganiye umusaraba ntiyagira ikindi soni zawo, azyagira iburyo bw'intebe y'Imana. Reka nabisubiremo, uwo kubw'umunezero yashitse imbere yihanganiye umusaraba ntiyagira ikindi isoni zawo, abyagira iburyo bw'intebe y'Imana. Murabe icyo umwanditsi atavuze, havuze ngo dutumbere Yesu wenyine, nguwo kubwo umunezero washitse imbere ntiyigeze atetswa isoni n'umusaraba. Isoni z'umusaraba ni fe iri ngaha. Ubutumwa bwiza nicyo kintu cya mbere giteye isoni ngaha mu isi. Ubutumwa bwiza nico kintu ca mbere giteye isoni ngaha mu isi. Murabona umurongo, ntuvuze yuko Yesu atambaye isoni, uvuze yuko yihanganiye umusaraba ntiyahindura ikindi isoni zawe. Imana ishimwe, gukurikira Yesu ntibikuraho guterwa isoni n'umusaraba. Ikibazo ni iyo umuntu ashikamye biba byagenze gute? Ngaho umwanditsi aratanga inyishu. Icyatumye Yesu ashobora gushishikara kandi yumva isoni, bantu b'Imana, Yesu ntiyari ikintu imobile kiri ngaho, ibyo bamukorera byose atabyo ariko arumva. Yarageze n'ahantu asenga ati, data ni igiki kikumpebesheje? Yarahosanta. Mwibaze umuntu ari gusa ngaho bwo gukura impuzu ugahagara ngaho, nta soni wo kumva? Wowe utari umuntu, nimba Yesu atari robo yaje ngaha mu isi akambara umubiri akaba ari umuntu ijana ku ijana, yarumva isoni z'ubutumwa bwiza ku rugezo rudasanzwe, ariko yarihanganye ntiyahindura ikindi. Izo soni yumva yambitswe kubw'umunezero yashitswe imbere, bituma yihanganira umusaraba. Bisobanura iki? Bisobanura yuko Yesu yabona intsinzi idasanzwe Imana izomuha mu izuka. Mwibuke definisiyo y'ubutumwa bwiza, ni Imana yambaye umubiri ivukira mu muryango wa Dawidi, irapfa irazuka kubw'ubushobozi bwa Mwemu Yera. Imana muntu yarazutse kubw'ubushobozi bwa Mwemu Yera, uwo niwe Yesu Kristo umwami wacu. Bisobanura iki? Ariko arategwa isoni n'akamaramaza mu buryo bwa mbere bushoboka umuntu ashobora gushikako. Yabona umunezero ufatanye n'intsinzi y'Imana mu izuka no kuzobaho ari buryo bw'Imana ibihe bidashira. Abantu bibaza ko bari kubambwirira nabi, muga Yesu yabona n'umwanya muto cyane w'umubabaro, muga akabona umunezero w'ibihe bidashira ari buryo bw'Imana. Manishimwe. Icyo ni cyo kintu cyonyine cyatumye Yesu yihanganira isoni z'umusaraba. Si uko atazumva, si uko Yesu atabona yuko yamaramajwe ku buryo bwa mbere bushoboka, mugabo icyatumye ashobora kwandika akabandanya yarihanganye. Mugabo nta wihangana adafise igituma. Yashitswe imbere umunezero udasanzwe, yabona w'ibihe byose kubw'intsinzi y'Imana ivuye mu izuka, akazobaho ibihe byose ari buryo bw'Imana. Imana ishimwe. Yesu yarumva isoni z'ubutumwa bwiza, yarumva isoni n'akangaratete k'ibiriko biramushikira, mugabo yabona ibiri muri eternite, ibyo bariko baramukorera nabyo akabibona nk'akantu gatoya cyane. Nashaka dusubire kuri Pawulo. Mbe by'ukuri nawe icyo nico kimutuma adategwa isoni n'ubutumwa bwiza? Kuko nimbiki aricyo cyatumye Yesu yandiha umusaraba? Nicyo cyonyine gishobora gutuma n'abizera bashobora kwihanganira umubabaro no gukengerwa bifatanye no kwizera Yesu Kristo. Murabe umurongo wa 16, dusubire dusome. Avuga gute? Sintegwa isoni n'ubutumwa bwiza, kuko ubutumwa bwiza butantera isoni. Naho abanyamahanga, naho Abagiriki, naho Abayuda bagerageza uburyo bwose kugira ngo banyambura gashambara, ubutumwa bwiza ntibuntera isoni. Kubera iki? Kuko ari ubushobozi bw'Imana buzanira uwizera wese agakiza, kuva ku Muyuda gushika Umugiriki. Nimba hari ijambo ri popirere ngaha muri inosi n'uyu murongo wa 16, jewe nta myaka myinshi maze mugakiza, mbwa imyaka ya mbere y'ukwizera iri majambo ya mbere batanguye kunsigurira afatanye n'ubutumwa bwiza bwo kuri, yuko ubutumwa bwiza ari ubushobozi bw'Imana buzanira uwizera wese agakida, kuva ku Muyuda gushika Umugiriki. Naho riri popirere cyane, ndatinya ko tudatahura neza iri jambo icyo risobanura. Nashaka mufashe turabe neza uyu murongo ngene Pawulo awandika. Ntiyavuze ngo ubushobozi bw'Imana buzanira umunyabyaha agakiza, kandi ntiyari kuba yibeshe. Dusome neza ingene yanditse. Yavuze ngo igituma afise umwenda wa bose ni kubera ubutumwa bwiza butantera isoni. Kubera iki? Kubera ari ubushobozi bw'Imana buzanira uwizera wese agakiza. iyo avuga ati n'ubushobozi buzanira bamwe bahura na cya kibazo bose mu gice cya gatatu caje neza ntiyari kuba yihenze kuko murazi ko ubutumwa bwiza nibwo tubwirwa hanyuma tukizera tukavuka ku bwa kabiri nimba ahantu h'umunyabyaha yahashize uwizera wese tubanza tukarindira gato tukaraba mbe by'ukuri ubu bushobozi canke aka gakiza ariko aravuga nako mwivuga irya kabiri canke na kanze bantu b'Imana kararengeye kajya twita conversion. Iyo turiko turaja kubwira ubutumwa abantu benshi barakoresha uyu murongo wa 16 kugira ngo abantu bizere ubushobozi bw'ubutumwa bwiza hanyuma bizere mugabo ngaha ariko yerekana ko n'ubushobozi buzanira uwizera wese agakiza akagakiza n'akaya ngira mvuge icyo nibaza Pawulo ngaha ariko aravuga hanyuma ndaza gusigura igituma Pawulo ngaha ariko yerekana ko ubutumwa bwiza ari ubushobozi bw'Imana butwinjiza mu gakiza kaduhesha ibyitsigiro cyo kuzobana n'Imana mu munezero w'ibihe bidashira si agakiza ko kwihana gusa ubwa mbere mugabo n'agakiza kaza n'umutekano w'uwizera ku buryo kuva mu ntango hagati gushika n'ibihe bidashira uwo muntu yinjitwe mu kintu adashobora kuvamwo Imana ishimwe. Ubutumwa bwiza n'ubushobozi buzanira uwizera wese agakiza. Murabe ngaha ruguru wanashima ku murongo wa 15 avuga yuko n'abakijijwe b'Abaroma atoza kubabwira ubutumwa bwiza. None ni kubera iki? Ni kubera ubutumwa bwiza butuzanira agakiza kadukiza, agakiza katugumya kugira ngo tubandanye n'agakiza kazodushikana mu bihe bibashira. Uyu murongo nico usobanura sagakiza ko kwizera gusa ngo abantu bahindukire bagire conversion nagakiza gatuma ibi byose tuzokwama mu munezero w'Imana. Pawulo yavuga ati nta bushobozi buza bungana butyo mwibuke mu itongo rya Eden Adamu na Eva bari barasezeranye ubugingo budashira mugabo ntabwo bari bafise ndabisubiremo Adamu na Eva ntibari bafise ubugingo budashira mugaba hari baragusezeranye ubutubikuye niko Imana yababwiye ati nimwajya kuri ico giti muzogira iki muzopfa nimba Imana yavuze ko bazopfa rero bari bashobora gupfa nta bugingo budashira bari bafise mugabo yababwiye ati nimwumvira muzobaho no kuvuga hari isezerano ry'ubugingo budashira rivuye mu kumvira ariko mura kubizeye Pawulo abanyamahanga bose n'abaroma turazi neza ko atanumwe yashoboye kumvira kuko twese twaracumuye ntitwashikira iki ubwiza bw'Imana hari uwace niwe butumwa bwiza niyo mesaje Pawulo agenda aratanga ati ntimugerageze ntibikunda ariko nimwizere uwo yaja kumvira Imana nimwamwizera muzinjizwa mu gakiza kabaho ibyizigiro by'ibihe bidashira ntitukiri mu byizigiro by'ibihe bidashira na esperance dufise ubugingo budashira ku bw'agakiza twashizemo Imana ishimwe ubu nibwo butumwa bwiza tuvuga ntitukimeze nka Adamu kuko Imana yosubira kutubwiza ati niwacumura uzopfa ariko niwagerageza ukumvira uzobaho twese tuyoca bitunanira tugasubira gupfa noneho twaramaze gupfa muri Adamu ariko twaheshejwe ubugingo n'umwami Yesu Imana ishimwe. Uyu murongo wa 16 nicyo ushaka kubona Pawulo yabona ko isoni zifatanye n'ubutumwa bwiza ari iz'igihe gito cyane mugabo hari ubushobozi budasanzwe ugereranije n'umubabare ariko arababazwa muri uyu mwanya no gukengerwa n'abana bose ariko arababazwa muri uyu mwanya hari ubushobozi budasanzwe bwamwinjije mu gakiza gatangura kicizera kamufashe kugira ngo azabeho umunezero w'ibihe byose tubifatanya na bimwe bya Yesu. Yesu yihanganiye umusaraba kubera iki? Kubera umunezero yashitswe imbere w'ibihe bidashira. Nta muntu n'umwe ashobora kwihanganira isoni z'ubutumwa bwiza atabona eternite ibikunda kuko utabona eternite ubona ibyo ngaha ukavuga uti arangaye arazi ubundi we mugabo ico Imana iza gukora ifuta twebwe tukamenya neza ko ngaha tuzobabaza tuzocumukura tuzogirirwa nabi ni nisezerano Imana yavuze ati nimba by'ukuri muriko mukwikira jewe muzotegerezwa guhamwa kuko nico cogaragaza by'ukuri yuko muri abanje kuko nanje baragize iki barabingiriye mugabo ni giki kizobashoboza ni byizigiro vy'agakiza twinjicwemo k'ibihe byose agakiza tuvuga sagakiza ko kwizera gusanga abantu bave mu vyaha Imana itwinjiza mu gakiza kadufasha kagahindukiza imitima yacu kugukwizera katugumya kugububasha bwa mpemu yera kazotwinjiza mu ijuru tukabaha ibihe byose turi kumwe n'Imana Imana ishimwe ako niko gakiza Pawulo ariko aravuga ubutumwa bwiza rero ntibumutera isoni avuga ati gomba munyice naho mwonyica caninjira mu munezero w'Imana w'ibihe byose ahandi navuga ati ni mwami munezero mubabajwe n'iki mubabajwe nuko babatuka mubabajwe nuko babakuye mu mazu yanyu mubabajwe nuko muriko murahamwa nezerwa ndabisubiyemo ni munezerwe Imana ishimwe ubutumwa bwiza ni butwereka ibyo hafi butwereka iby'ibihe bidashira bisobanura iki bisobanura yuko ubutumwa bwiza butagenewe gusa abatarizera Pawulo avuga ati ndipfuza kuza kubabwira ubutumwa bwiza namwe muri Roma bwagenewe abatarizera kuko ubwato vyayo bwa kabiri nibwo butugumya dukeneye kwama turimbura twiweze inkuru nziza y'umwana w'Imana kuko nibwo bushobozi bw'Imana bwadushikanye mu gakiza kaduha ibyizigiro by'ibihe byose Imana ishimwe nashaka ndangize mvuga ibintu bibiri idini canke abaporoti barabonye neza cane yuko ubutumwa bwiza buteye isoni kandi ntibihenze je nabwo ngenda bisubiramo nimba idini ryarabonye neza yuko ubutumwa bwiza buteye isoni ntibihenze na gatoya ubutumwa bwiza ngo ndabisubiramo burateye isoni kandi cane mga twabonye inyishu y'ubutumwa bwiza no kubona umunezero twashize imbere hubyizigiro tuhabwa mu kwizera umwami Yesu idini risha rivuga iti ni gute ubu butumwa bwiza buteye isoni twobwambura isoni ryabo siko abantu b'Imana ko burateye isoni iyo hipoteze niyo ubutumwa bwiza burateye isoni ni iby'ukuri ikibazo ni gute ubutumwa bwiza twobwambura iri soni ryabo niho muzobona hariho Yesu ari social siko kugira ngo ubutumwa bwiza butahukwe na bose kugira ngo ubutumwa bwiza ntibutume dukengerwa reka tuvuge ubutumwa bwiza bw'abantu bose atanumwe abashoke atanumwe abablese bose byisangemwo siko Yesu ari social haleluya uwo muntu ninde yoderanje hari umuntu wumva yatewe isoni yakubiswe kubera yavuze uwo Yesu nta numwe siko reka tuvuge Yesu akiza tugarukiraho uwo muntu ndaza azozana bose ko nta kindi ndabasabye ndabazaniye Yesu akiza aho iby'isoni birihega abantu b'Imana nta birimwo reka ndababwire Yesu ukirori uwo ni ku bajene siko abajene bakeneye iki kandi misi yose twama duparta kuri shaka indi kivuga ngo ni gute noshikira benshi bashoboka ntatewe isoni cyangwa ntaretse kwakirwa siko ndi mu bajene bica bigenda gute reka mvuge Yesu w'umusuperstar ni gute noshikira benshi bashoboka babasenzi reka mvuge Yesu wo kukarago ni gute noshikira benshi bashoboka babanyabyagezwa reka mvuge Yesu w'umuregariste kandi usomye neza urashobora kumutora ngene ushobora kumudandikanya ukamuronka neza aba bantu n'ukuri sinzogira isoni ndi muri bo ni gute noshikira benshi bashoboka batanteje isoni reka mvuge Yesu w'iterambere uwo Yesu ntawe murumva ariko aravuga abo ni ba Yesu benshi cyane n'abandi ntavutse birirwa barigisha kandi abo bantu bose icyo basangiye kimwe nemezanya nabo ni uko ubutumwa bwiza buteye isoni jeico vrema n'uwoza tukabiganirako n'umwemerera neza ko atihenze burateye isoni baca barondera rero inzira y'ingene ubu butumwa bwiza umenga burateye isoni korondera ngene tugambura isoni zabwo kugira ngo nakigwe na benshi bashoboka bantu b'Imana baravuga byose kiretse Yesu yihishuye ngaha muri Bibiliya. Uyu Yesu abamwakiriye ikintu bagenderanwo no guhamwa buri munsi mugahuzuye umunezero kubw'ibyizigiro by'ibihe bidashira bashikanywe. Bantu b'Imana, murashobora uno munsi kuba mutariko murakigwa. Uwizera kubera pozisiyo yafashe kuri kina kiriya arakumigwa, arashigwa ku ruhande ntatahugwa. Kuko isi ntishobora gutahura Yesu arakengeretse, nicyo kintu cya mbere kirimo ubujuju cya mbere ku buryo umuntu wa mbere wo kwigizayo ni uwizera uyu mwami Yesu ariko aravugwa ngaha. Kumbure abantu benshi ntibagutahura, babaho mu muryango wawe, baba bakwegereye n'ibindi bitandukanye. Nagomba kukuremesha, hari ubwiza bw'ibihe bidashira kandi buratwegereje. Naho utakaza byose, naho utakaza abagenzi, naho utakaza umuryango, naho utakaza uwo mwubakanye, naho utakaza byose, ubutumwa bwiza ntibukwiye kuba inyanduruko y'isoni. Naho budutere, naho buteye isoni, hari ubwiza budasanzwe bw'ibihe bidashira kandi ubwo buratwegereje rwose kurusha igihe twizereye, niko Pawulo avuga. Wowe utarizera no kuri inzira ya Yesu si inzira yoroshe, mugabo irimo umunezero utogereranywa n'aka kanya gatoya cyane turiko turakaba mumenga ni kanini cyane. Mugabo n'akanya gatoya kangana n'uko umuntu akubita urugohe ugereranije n'ibihe bidashira twemerije. Ndakwinginga ngo wizere Yesu ngo ntiyaduhaye inguvu zo kwizera gusa, mugabo yaduhaye ubushobozi bwo kubabarana nawe.